Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Руль артына исерткеч ишимлекләр кулланып утыручыларны ачыклау максатыннан оештырыла торган чираттагы рейд барышында 50 кешене машина йөртүдән тыйганнар. Казан юлларында 5-нче, 6-нче һәм 7-нче декабрьдә туктатылган закон бузучыларның 14-е организмнарында алкоголь барлыгын тикшертүдән баш тарткан. Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе кисәтә исере хәлдә транспорт чарасы белән идарә иткән өчен яки транспорт чарасы белән идарә итүне исере хәлдә булган затка тапшырган өчен транспорт чаралары белән идарә итү хокуннан ел ярымнан 2 елга кадәр мәхрүм итү 45 000 сум күләмендә административ штрафка тартылу яны. Машина йөртүче әлеге хокук бузуны кабатлаган очракта җинаять җаваплылыгы ачыла. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенең Дәүләт автоинспекциясе бүлеге башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Хамидуллин булай дип шәрехләде. Алкоголь һәм автомобиль бер-берсе белән янәшә була алмый. Руль артына утырган исерек җинаятьче. Ул тирә-юньдәгеләр өчен куркыныч тудыра, чөнки алкоголь куллану баш мие һәм барлык сизү органнарының эшен начарайта. Бу исә машина йөртүченең реакциясен тоткарлый һәм аның юл транспорт һәлакәтен китереп чыгару куркынычын арттыра. Юл хәрәкәте иминлеге буенча видеороликлар конкурсы дәвам итә. Эшләр 3 номинациядә кабул ителә. Юл куркынычлары, юл хәрәкәте иминлеге трендта, минем гаиләм иминлеге өчен. Конкрет куркыныч юл участоклары турында видеоролик ясагыз, юл хәрәкәте кагыйдәләре турында үзенчәлекле итеп сөйләгез, яки бөтен гаиләгез белән юл хәрәкәте кагыйдәләрен ничек үтәүегезне күрсәтегез. Эшләр 14 декабрьгә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләргә компьютер, цифрлы һәм көнкүреш техникасы кибетенең 2000-дән 12 000 сумга кадәр бүләк сертификатлары биреләчәк. Казанның юл предприятиеләре кышкы чорда урамнарны карап тотуны тизләтүгә юнәлдерелгән тикшерү эшләрен тәмамлады. Төп үзгәрешләр электрон юл кагазларын кертүне, көндәлек операцияләрне тулысынча автоматлаштыруны һәм кар җыю техникасын юлга чыгаруны оптимальләштерүне үз эченә ала. Бу хакта дүшәмбе киңәшмәсендә тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шәйнуров хәбәр итте. Барлык предприятиеләрдә электрон юл кагазларын кертү төп яңалык булган. Хәзер документлар бер үк вакытта бирелә, бу барлык чыгымнарны автомат рәвештә исәпкә алырга мөмкинлек бирә һәм кагаз күләмен шактый кимитә.
При выстраивании процесса перемен дорожной деятельности для нас наиболее приоритетными целями являлись удовлетворение жителей качеством содержания дорог, тротуаров и, конечно, безопасность дорожного движения. При содействии Казанского городского общественного центра, пресс-службы мэрии, мы детально проанализировали обращения жителей за прошедшие зимние сезоны, поступившие в том числе через соцсети. Выявили, что обращения по некоторым участкам повторяются из года в год, а тематика обращений имеет системный характер. Во время снегопадов основная тема – своевременная очистка, а после – оперативный вывоз снега. При перепадах температуры гололед, особенно на тротуарах. Большое количество обращений поступает каждый год из поселков. Напомню, в этом году было отремонтировано 102 участка дорог в поселках, и важно обеспечить качественное их обслуживание. Помимо жалоб на само содержание, выявили проблему своевременной обратной связи на обращение граждан. Для улучшения качества работы с населением, помимо имеющихся площадок, народный контроль, ПОС, соцсети, чат-бот, мы реорганизовываем порядок обращений в диспетчерские службы МУПы и в администрацию районов. В этом сезоне вводится единое окно звонков через колл-центр мэрии Казани. Жителям будут доступны два номера, по которым можно оставлять жалобы. Открыто Казань 236-423, если необходимо очистить территорию двора, и колл-центр мэрии 222-7-222, если уборки требуют дороги, тротуары и общественные пространства. Помимо звонков, площадкой для обратной связи остается телеграм-бот «Моя Казань». Боту можно отправить текстовое обращение, фото и обозначить геоточку, где необходимы работы. Кроме приема обращений, нам важно усилить работу над самим устранением нареканий. Для этого будет продолжена работа по мониторингу жалоб, их отработке с акцентом на анализ причин их возникновения. На основании этого мы будем стараться корректировать работу дорожных работ. Для повышения эффективности и качества содержания мы ввели совместную работу над изменениями с Национальной ассоциацией зимнего содержания и консультантами по бережливому производству. Для дорожных служб и специалистов исполнительного комитета провели комплексное обучение. Теоретическая часть была нацелена на изучение нормативной документации, методик расчета ресурсов, техники, реагента, а также работы при разных погодных условиях.
Татарстан башкаласы қар шистарту техникасы тупланған парк ішінің қышқы сезонға әзірлігін арттырған. Уқыту һәм жайламаларына тілеу нәтижесінде техниканы линияға шығаруға әзірлеу уақытын яқынша 30%-қа қысқартуға ерішілген. Қазіргі уақытта Қуазан складларында 8000 тоннаға яқын реагент бар, тағын 12500 тонны сатып алырға ниетлілер. Ағымдағы есептеулер бойынша әлігі көлемдегі материал келесі елінің мартына қадар юлларына қышқы қорап тұтыны тәмін ету үшін жетерге тиеш. Келесі елді Қозанда жәміға транспортында еру бәйесі 46 сумға қадар орта. Естап құрға есепленген ел еру қартысы білен түлеген шырақта ел еру бәйесі 36 сум бола. Татарстан Республикасы Дәулет Тарифлар Комитеті қорары Республика Хақуқы Мәғлімет порталында орнаштырылған. Бүгінгі күнде Татарстан башқаласында автобусларда, трамвайларда, һәм троллейбусларда еру бәйесі 43 сум. Шулай итеп, ел еру бәйесі 3 сумға қымбатлана. Татарстан Республикасы Республикасы министрлар кабинеті қорары негізінде Қазан метрополитенінде еру бәйесі шулай оқ яңа ел башынан 46 сумға қадар қымбатлана. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз юллар шатында сәхифесін тыңладыңыз. Оны эфир үшін Ония Ғибадуллина һәм Сания Хаматова әзірледі. Сіздің барыңызға да хәйірлі күндер һәм имин юллар тілейбіз.